Hann gerði nokkra vísur, hann geir líka Þorrablótsvísur einu sinni. Geir á Gerðistöðum. Og hérna, ég kann nú eitthvað á þeim, það er náttúrulega hann orti svona ýmislegt. Það var nú stjórnmál. Það var nú stjórnmál ár, kosningar ár. Og hann gerði þessa vísu. Í stjórnmálum var brotið blað brimsi í öldu róti. Geir á Kalli stóð í stað en stefnir beint á móti. Þorra blótið það var grín, þar var margur glaður, engin fullur ekkert vín og engin kokkalaður. Ungfrú fór í ferðalag fyrir drúga skálma, seinni partinn sunnudags sungin messa pálma. Búðin í Búðardal beint var mörgum orðum. Hér man ég ekki. Nei, hann lokast við það.
Heldu. Þú ætlaðir að Já, það var, hver var þessi Geir?
Ha, þetta er þetta Geir Sigurðsson og þessar vísur.
Hvar bjó?
Hann bjó á Skjarnistöð. Hann var vel hagmattur og skrifaði bók. Hvað heitir bókir hans?
Hvað heitir bók, já?
Ég man ekki
hvað heitir.
Hún er mjög góð bókir hans. Það þýtti að lesa hana nætti.
Já.
Hún
var í góð.
Hann segir akkurat frá gamla tímanum.
Já.